Gepliýär Razatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonuň önünde Maksat Ataýew. Aşgabatyň 11-nji etrapçasyna ýerleşen köpgatly jaýlarda şäher häkimliginiň buyrugy bilen suw ýetirilýär sökülýär diýip Razatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji iýunyň paýtagtdan maglumat berdi.
Bu gezek 4 katly jaýlaryň köçe tarapyndaky, jaýlaryň sağ we sol taraplaryndaky suw ýetirilýär sökülýär.
Diýip bir ýerli ýaşaýjaýdyar. Razatlyk radiosynyň çeşmeleri sökşi işleriniň Şehir häkimliginiň ýaşaýyş jaý ulanyş müdürlüğüne iberen görkezmesi esasyny ýerine ýetirilýändigini aýdýarlar. Kondisionerler sökmek işlerini müdürlüğün işgärleri we tehnikalar çekilýär. Häkimetler tom saýlaryny 10 ýyla bolan wagt berip paýtagtyň köpgatly jaýlaryna oturdulan kondisionerlere garşy tutan ýerli göreş alyp barýarlar. Bu çäreler 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we sewiştin goty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňü süýresini hassa güýşü depkine alınıp barıldı. Häkimetler kondisionerleriň sökülmeginiň sebäpleri boýunça köplenç anyk düşündiriş bermediler. Ýöne bu çäreler wagtal-wagtal şäheriň görkünü timar bermek synançyklary hökmüne kabul edildi. Hazatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy 11-nji trapçanyň köpgatly jaýlaryna 3 aý içmesi mundan ozal hem kondisionerleriň sökülip olaryň bir setirde oturdulmagynyň talap edilenini habar berýär. Häzirki söküş işlerine 4 tane ağır tehnika ve yaşayış çay ulanış müdürlüğünün işçileri katnaşar. Kondisyonerler ayrılığına çay eyelerinin razıçılığı alınmayar.
Santehnikler yaşayıcıların razıçılığı bolmazdan yürüte tehnikaları ulanıp yokorku katlarda oturdulan kondisyonerleri koparıp ayırıyarlar ve yeri taşlayarlar.
Diýip bir şäher ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Köpgatly jaýlaryň ýaşaýjylary howanyň temperaturasynyň 40 gradusyna maşýan günlerini split ulgamlarynyň mahrum bolup dymyk otaklarda ýaşamagy mejbur bolýarlar.
Şäher häkimi güýmenje tapmasa ýaşaýjylaryň sowadyjylaryna ýrsaramagy makul hasaplaýan ýaly bolup görünýär.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Aşgabatda köpgatly jaýlardaky kondisionerleri aýyrmak tutugyny ilki başda 2013-nji ýylda şäheriň Protokol köçelerinin uğruna bir jay edilip başlanyny. Şonda häkimetler möhüm köçelerde ýerleşen köpgatly jaýlaryň daş ýüzüne split ulgamlarynyň görünmezligini talap edip başladylar. Bu ýagdaý howpsuzlyk kadrlaryna garamazdan kondisionerleriň jaýlaryň iç ýüzüne oturdulup başlanylmagyna getirdi. 2015-nji ýylda ýerli häkimetler paraxat etrapçasyna ýerleşen köpgatly jaýlarda split ulgamlarynyň bir setire düzülmegini talap edip başladylar. 2016-njy ýylyň tomtunda köpgatly jaýlarda kondisionerleri sökmek işleri paraxat bir Paraxat 2 trapçalarının giyinirme iyi oldu. Şondan bir yıl odal Aşgabatda kondisyonerlerin sökülmeğine karşı şehir yaşayıcılar tarafından kiçenrak protest çarezi hem kurumalaştırıldı. 2017-nji ýylyň sentýabryn Aşgabatda geçiren ýapyk binalarda we sewiştin goty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňü süýresini şäherde köpgatly jaýlardaky split ulgamlaryny aýyrmak işleri hassa batlandy. Ýöne halkara sport çäresinden soňra hem kondisyonerleri sökmek işleri dowam etdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýangy ýakyna Balkan welaýatynyň Sewit merkezinde hem häkimetleriň elektrik energiýasynyň töksetli peýdalanmak çäreleriniň çäklerini her hojalykda bir kondisionerden peýdalanylmagyna ruhsat berilýändigini habar berdiler. Redaksiýa paýtagtda kondisionerleriň gaýtadan sökülip başlanmagy boýunça şäher häkimliginden tesbir alyp bilmeýär.